E interesant să vezi apoi cum se face legătura aceasta între grădină, între cort, între templu și între Hristos. Pentru că toate acestea sunt umbre ale lui Emanuel, de fapt. Ele urmau să se împlinească în realitatea finală a noului legământ, și anume în Hristos. Grădina Edenului, cortul, templul, Hristos, care împlinește totul. Și noul legământ, pentru că e un legământ mult mai bun decât tot ce a fost până acum, are o garanție și o pecete cum nu s-a mai auzit și niciunul dintre legăminte n-a pomenit așa ceva. Duhul lui Dumnezeu. Acum, prin Iisus Emanuel, spre deosebire de Isaia, ne apropiem cu îndrăzneală de tronul lui Dumnezeu, cum spune autorul epistolei către evrei, că intrăm cu îndrăzneală. În loc să fugim de fața lui Dumnezeu, asemenea lui Iona, ne ascundem în Hristos. Spre deosebire de Isaia, în loc să plângem păcatul nostru, intrăm cu îndrăzneală la tronul lui Dumnezeu. Haideți să citim textul de la versetul 18 până la sfârșit, apoi o să discutăm puțin despre aspectele acestea. Iată însă cum a avut loc nașterea lui Iisus Hristos. V-am zis că în cele mai multe manuscrise nu mai apare cuvântul Hristos, doar în câteva manuscrise mai apare, dar în cele mai multe nu apare, apare doar iată însă cum a avut loc nașterea lui Iisus. Maria, mama lui, era logotită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif însă, soțul ei, era un om drept și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea el și-a propus să o părăsească pe ascuns. Dar în timp ce se gândea el aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis și a zis: Iosif, fiu al lui David, nu te teme să o iei pe Maria de soție, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus, pentru că el își va mântui poporul de păcatele lui. Nu va mântui lumea, va mântui poporul lui. Și acel mântuire, de fapt, va ispăși pentru poporul în sensul acesta și Noul Testament dezvoltă aspectul acesta. Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce a spus Domnul prin profetul care zice: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel. Da, o poreclă. Nume care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. O poreclă frumoasă. Eu am avut alea urâte, dar Domnul Iisus a avut titluri și nume și porecle frumoase. Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului, a luat-o pe Maria de soție, okay, dar n-a cunoscut-o până când ea nu a dat naștere unui fiu, iar el i-a pus numele Iisus. Amin. E un text foarte interesant, nu o să mă opresc atât de mult la toate detaliile din textul acesta, deși ar fi interesant să discutăm puțin și despre Iosif, apoi să discutăm despre paralela aceasta pe care o face Matei între textul și vremea din Isaia și pasajul pe care el îl interpretează și spune despre Iisus era vorba, da? Deși dacă te uiți în Vechiul Testament, în Isaia, vezi acolo că s-a născut un copil, Dumnezeu a vrut să încurajeze și să promită poporului Israel, care trecea printr-o perioadă foarte dificilă și avea împărați destul de nașpa, da? Cum zicem noi în vremea noastră modernă, destul de groasnici. Dumnezeu a vrut să-i încurajeze și le-a promis că El este cu ei. Okay? Deși gloria lui urma să părăsească în curând templul și asta înseamnă că și această prezență a lui Dumnezeu care era simbolizată tocmai prin această slavă care era deasupra templului. Și interesant să vezi această slavă și prezența lui Dumnezeu cum se împletesc. Nu vom discuta despre toate detaliile astea, deși ar fi foarte interesant. Eu în săptămâna asta studiind pentru textul, pentru mesajul din dimineața aceasta, am dat de toate aspectele astea, am săpat și sunt o grămadă de lucruri frumoase. Da, puteți să faceți și voi asta. Însă aș vrea în dimineața aceasta să mă opresc doar la aspectele despre Isus. Deci în textul acesta apare îngerul care îi spune lui Iosif, Iosif care nu era tatăl biologic al lui Isus. Matei subliniază aspectul ăsta că e foarte important, că Iisus este de la cine? De la Duhul Sfânt. Da? Observați asta în versetul 20, că ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt. Și e important să subliniez asta, deși observați în genealogia la care ne-am uitat puțin mai devreme, adică săptămâna trecută, Iosif era trecut ca ce? Ca tata lui Iisus. Și spunea, pe această linie s-a născut Iisus, dar ce vrea să puncteze Matei acolo nu era că Iosif era tatăl biologic, ci că Iosif avea dreptul la tronul lui David. Ok? Și el continuă ideea aceasta și în textul pe care noi tocmai l-am citit, subliniază de cel puțin două ori aspectul acesta că ceea ce s-a conceput în Maria este de la Duhul lui Dumnezeu, este de la Dumnezeu și că Iosif n-a avut nimic de a face cu asta. Okay? De aceea a așteptat să se nască fiul și de-abia după aceea a cunoscut-o pe Maria, deși erau soț și soție, versetul 24. Iarăși e foarte interesant să discuți despre această perioadă de logodnă în zona iudaică, care era considerată aproape ca o precăsătorie și în momentul în care era el logodit, așa cum scrie în Deuteronom, trebuia să dai o carte de despărțire și el se gândea să dea această carte de despărțire Mariei în momentul în care a auzit detaliile astea, însă nu știa cum să o facă când spune că vrea să o lase nascuns. Vorbea despre această carte de despărțire pe care vrea să o dea. Sunt o grămadă de detalii iarăși interesante despre aspectul acesta, însă vreau să ne oprim la cele două, la cele două nume, Iisus și Emanuel. Și le vom lua în ordinea inversă față de cum le-a pus Matei aici. Ne vom uita în primul rând la aspectul acesta Emanuel și apoi ne vom uita la Iisus. Cele două reprezintă funcția și natura lui. Emanuel reprezintă natura lui Iisus. Dumnezeu este cu noi, da? Și vorbește despre natura aceasta dumnezeiască pe care Iisus, care este om, da? Așa cum scrie în Evrei, a fost om ca și noi, dar a fost și Dumnezeu și Emanuel reprezintă și subliniază tocmai aspectul acesta al dumnezeirii lui Iisus și apoi când spune că Iisus, îi vei pune numele Iisus, reprezintă funcția lui de mântuitor. Și el scrie aici, îi vei pune numele Iisus, de ce? Pentru că el își va mântui poporul de păcatele lui, pentru că el va fi mântuitorul poporului lui Dumnezeu. După ce Matei ne-l-a prezentat pe Iisus ca Mesia, unsul, cel promis din vechime, ne-am uitat data trecută, acum ne-l introduce ca Dumnezeu și ascultați, tranziția asta este importantă. Iisus vine pe linia lui David prin Iosif, tatălui, Iosif nu este tatăl biologic, Iisus este de la Duhul. Iisus este Dumnezeu. Okay? Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Există mai multe teme în scriptură care străbat de la un capăt la celălalt paginile ei. Însă una dintre temele care pare să apară din abundență este cea legată de prezența lui Dumnezeu. Deci când spune aici Emanuel, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este cu noi. Și observați că nu spune Dumnezeu este cu voi, deși ăsta era de obicei tiparul din Vechiul Testament, Dumnezeu este cu voi. Aici apare acest noi, care este o chestie foarte personală. vorbește despre această prezență a lui Dumnezeu. De la prima carte a Scripturii, Geneza, respectiv 3 cu 8, țineți minte versetul 8 din capitolul 3, ce scrie acolo? Ăla e cu 15, 3 cu 15, 3 cu 8, vă aduceți aminte? Ok, îl citesc. Ei au auzit glasul Domnului, Dumnezeu, care umbla prin grădină în adierea amurgului și s-au ascuns de Domnul Dumnezeu printre pomii din grădină. Da? Vorbește aici despre prezența lui Dumnezeu în grădină. Da? Deci încă din Cartea Geneza, de la început, regăsim aspectul acesta al prezenței lui Dumnezeu în grădina Edenului. Ascultați, nu în Eden. Edenul era cetatea lui Dumnezeu, grădina era grădina Edenului. Acolo este un genitiv, grădina cui, da? Sau dativ. Genitiv, am zis bine, da? Grădina aceea era locul în care Dumnezeu cobora din Eden și venea și se întâlnea cu cine? Cu omul. Și era prezența lui activă în grădina aceea. Și apoi, în ultima pagină din Scriptură, în Apocalipsa 21, regăsim din nou aspectul acesta al prezenței lui Dumnezeu. Spune, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ trecuseră și nici marea nu mai era. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătit ca o mireasă, împodobită pentru soțul ei. Am auzit cu glas puternic ieșind de la tron și spunând, iată ce? Cortul lui Dumnezeu este cu oameni. El a venit să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu mai va fi nici jale, nici strigă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi s-au dus. Okay? Și vorbește aici despre această venire escatologică a cerurilor și pământului cel nou. Deci între Geneza 3 și între Apocalipsa 21 o să vedeți câte aspecte legate de prezența aceasta a lui Dumnezeu, de Emanuel, da? Le vom regăsi în Scriptură. Mi se prezintă povestea prezenței lui Dumnezeu. Graham Goldsworthy spunea că întreaga istoria legămintelor și a răscumpărării atârnă de această afirmație glorioasă. Orice aspect al speranței lui Israel, legământ, răscumpărare, țară promisă, templu, Sion, prințul Davidic, noul Eden, se împletește cu această simplă și profundă afirmație. Prezența lui Dumnezeu este cu omul. Cel mai folosit termen evresc pentru prezență, să descrie acest aspect, este panim, care este de asemenea tradus cu față. Auziți aminte când Moise îi spune, vreau să văd ce? Fața ta, da? Prezența ta, semnifică aspectul acesta, surprinde ideea de întâlnire apropiată și personală cu Dumnezeu. Termenul grecesc folosit cel mai frecvent, pentru că sunt mai mulți, atât evreiești cât și grecești, are de asemenea aceleași conotații semantice. Prezența lui Dumnezeu, așa cum este prezentată în Scriptură, a fost experimentată în diverse feluri de oameni. Unii s-au temut de ea, da? Am văzut aici în Geneza 3 cu 8 ce s-a întâmplat. În momentul în care Dumnezeu vine și este prezent, Adam și cu Eva ce fac? Se ascund. Da? Cam ce fac unii oameni? Da? Fug de Dumnezeu. Se ascund de Dumnezeu. Apoi Isaia, îl vedem că e copleșit de propria neputință, Isaia 6. Și păcătoșenii atunci când a pătruns în acea lumină a prezenței lui, vai de mine că sunt un om cu buzele necurate. Da? Deci pătrunde în acea prezență a lui Dumnezeu și își vede păcătoșenia. Alții au încercat din răsputeri să fugă de ea. Vezi, Iona. A zis, fug de fața Domnului, da? De prezența Domnului. Însă, în timp ce Dumnezeu își arată prezența prin marea lui putere, întreg pământul tremură în fața acestei prezențe dulci, dar în același timp înfiorătoare a lui Dumnezeu. Puteți să deschideți la Psalmul 68 cu 8 descrie aspectul acesta despre care spuneam. Pământul s-a cutremurat, cerurile au picurat, unde înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul Sinaiului, înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Pământul se cutremură în fața prezenței lui Dumnezeu. Poate că ar trebui să învățăm și noi de la pământ. În dimineața aceasta, înainte de a ne opri la textul nostru din Matei, vom survola pe scurt această teologie biblică a prezenței lui Dumnezeu. Și vom vedea modul în care prezența lui Dumnezeu și această temă a prezenței lui Dumnezeu se împletește cu istoria legămintelor. Încă din Geneza 1-3 observăm cum stăpânirea pământului, dinastia sau familia și prezența divină se împletesc. Dacă vreți, deschideți la Geneza 1:28. Ascultați cum se termină capitolul acesta. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate viețuitoarele care mișună pe pământ. Apoi Dumnezeu a zis: v-am dat toate planetele care fac sămânțe și care se află pe tot pământul și toți pomii care fac fructe cu sămânțe în ele, ca să le aveți pentru hrană tuturor animalelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor animalelor mici care mișună pe pământ, care au suflare de viață în ele, le-am dat ca hrană toate plantele verzi. Și așa a și fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau foarte bune. A fost o seară și a fost o dimineață, ziua a șaptea. Aceasta, astfel, a fost încheiată crearea cerurilor, a pământului și a întregii lui oștiri. În ziua a șaptea, Dumnezeu își terminase lucrarea care a făcut-o, s-a odihnit în ziua a șaptea de toată lucrarea pe care a făcut-o. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea pe care a făcut-o în creație. Și vedem aici aspectele acestea trei pe care le-am reamintit și sunt lucruri pe care vreau să le rețineți. Stăpânirea pământului, dinastia sau familia, zice, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l și apoi vedem această prezență a lui Dumnezeu care se împletește cu cele două. Ok? Însă odată cu intrarea păcatului în lume, totul se schimbă. Ce aduce păcatul? Aduce separare de Dumnezeu. Dar Dumnezeu în harul său se face disponibil într-un mod proaspăt pentru a restaura relația sa cu omul căzut. Răspunsul pe care Dumnezeu îl are față de păcatul lui Adam produce separare, judecată, dar în același timp disponibilitate sau prezență, văzută în termenii răscumpărării. Ascultați, acesta este motivul pentru care Dumnezeu, deși cunoștea acțiunea păcătoasă a omului, rămâne încă unde? În grădină. Dumnezeu putea să se retragă în Eden, dar rămâne în grădină, deși omul păcătuise. Ok? Știm că relația nu a fost frântă, ci a fost frântă, a fost părtășia dintre ei. Dumnezeu a rămas în relație cu ei și avea să aducă judecată din cauza păcatului și aceia separări care o făcuse, însă vedem această disponibilitate a lui Dumnezeu. El nu dispare din Edenul său, din grădină. Prin judecată Dumnezeu aduce, de fapt, răscumpărare. Apoi, prin moartea lui Abel, Set vine, iar odată cu el speranța seminței. Iisus vine pe linia cui? A lui Set. Da? Și era important să se întâmple această crimă, la care noi, bineînțeles, ne uităm și zicem: wow, cum poate un frate să omoare un alt frate? Cum poate Cain să omoare pe Abel? Dar vedeți, în această tragedie care are loc, vine speranța aceasta a prezenței lui Dumnezeu și aduce speranță tocmai prin nașterea lui Set. Da, și e foarte interesant dacă te uiți în Geneza 4 și vezi toate exclamațiile acelea și zici: și Eva este văzută ca și mama celor vii. Deci rețineți, stăpânire peste pământ, dinastie sau familie și prezența divină. Toate acestea vor apărea în toate celelalte legăminte care vor urma. Asta nu înseamnă că în Geneza regăsim un legământ. Însă acest tipar pe care îl vedem prezentat stăpânire, dinastie, familie și prezență divină vor reapărea apoi, vor fi preluate apoi în legăminte și ele vor apărea. Uitați-vă la Noe, la legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Noe. Vă aduceți aminte ce îi spune după ce se încheie toată chestia aia? Mergi și umpli ce? Pământul, stăpâniți-l. Același lucru pe care le vedem în discuția pe care Dumnezeu o are cu Adam. Și cred eu că acel curcubeu era semnifica prezența lui Dumnezeu, prezență de care și noi suntem încurajați astăzi ori de câte ori îl vedem și ne aducem aminte de legământul pe care Dumnezeu de fapt nu l-a încheiat doar cu Noe, și l-a încheiat cu tot pământul, cu tot cosmosul, cu tot universul. Apoi vedem pe Avram, legământul cu el, deschideți la Geneza 12. Ieși din țara ta, Dumnezeu zice lui Avram, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi face un neam mare, te voi binecuvânta, voi face numele tău mai mare, iar tu vei fi o binecuvântare. Da? Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îi voi blestema pe cel ce te va blestema. Prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. E foarte interesant și apoi vezi și în capitolul 15 și în capitolul 17 unde se repetă și se reașează, se readaugă sau se clarifică lucruri cu privire la acest legământ pe care Dumnezeu îl face cu Avram și vezi din nou, surprinzi aceste aspecte. Familia, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Vezi aspectul stăpânirii și lucru pe care îl vedem apoi în nou legământ. Că noi vom stăpâni împreună cu Hristos. Da? Pentru că știm că aspectele pe care Dumnezeu îi le promite lui Avram în cele din urmă se împlinesc în Hristos și în poporul lui spiritual. Nu neapărat în poporul fizic. Și vedem prezența lui Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă legământul avramic. Apoi vine legământul mozaic. Și iarăși vezi aspectele acestea al familiei sau dinastiei, al stăpânirii, că ei trebuie să stăpânească și al prezenței lui Dumnezeu care în cele din urmă devine mult mai vizibil decât ce a fost până acum prin cortul întâlnirii. Și cortul întâlnirii este o ilustrație vizibilă a prezenței lui Dumnezeu. Și e interesant să vezi apoi cum se face legătura aceasta între grădină, între cort, între templu și între Hristos. Pentru că toate acestea sunt umbre ale lui Emanuel, de fapt. Ele urmau să se împlinească în realitatea finală a noului legământ și anume în Hristos. Ok? Apoi, iarăși, vedem aspectele acestea în legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu David. Cu referire la legământul mozaic și davidic apar aceste ilustrații vizibile ale prezenței lui Dumnezeu redate prin cort, respectiv templu. Vă aduceți aminte în contextul acela în care Dumnezeu încheie legământul cu David. Vă aduceți aminte care era dorința arzătoare a lui David? Să facă ce? Templu. Să construiască templu. De ce? De ce? Să vadă prezența lui Dumnezeu în viața lui Israel, în viața poporului lui Dumnezeu. Asta era motivul pentru care el vrea să vadă templul acela. Zice, cum se poate? Noi locuim, eu locuiesc în clădiri și în locașuri așa de impozante, cum se poate ca Dumnezeu să locuiască într-un cort? Zice David, nu se poate. Și s-a apucat și a strâns și a strâns și a strâns ca să construiască acest templu. Și Dumnezeu îi zice, ceea ce tu dorești este un lucru foarte bun, însă nu tu vei face lucrul ăsta, ci fiul tău. Și fiul lui, Solomon, este cel care în cele din urmă construiește acest templu, care semnifică prezența lui Dumnezeu, care ilustrează prezența lui Dumnezeu, care ilustrează grădina Edenului, care ilustrează cortul întâlnirii. Și astea sunt aspectele care oferă continuitate în Vechiul Testament. Toate aceste aspecte, ele ne arată prezența lui Dumnezeu și cât de importantă era prezența lui Dumnezeu în viața celora cu care Dumnezeu avea o relație. Okay. Și când spun o relație, nu mă refer neapărat o relație de mântuire. Că Israelul nu a fost mântuit în întregimea lui, dar Dumnezeu a făcut o favoare acestei națiuni și a considerat-o poporul lui. Okay? Asta nu înseamnă că tot Israelul a fost mântuit, dar am mai discutat despre lucrurile astea și cu alte ocazii. Acum, cu privire la noul legământ, profeții Vechiului Testament, că trebuie să introducem în felul acesta, prevăd împlinirea și așezarea acestor realități finale. Și deschideți la Ezechiel, am ales probabil că unul dintre cele mai interesante și cunoscute texte, capitolul 37, unde ni se redă această poveste a oaselor uscate, valea cu oasele uscate peste care vine Duhul lui Dumnezeu. Și la sfârșitul acestei profeții a lui Ezechiel, remarcăm cu exactitate elemente pe care le vedem împlinite în Isus. Haideți să citim de la 24 și ne vom concentra în mod special pe 26-28. Robul meu David va fi împărat peste ei și va fi un singur păstor pentru toți. Robul meu David, am zis data trecută, despre cine vorbea aici? Despre Isus. Ei vor urma legile mele și vor păzi și împlini hotărârile mele. Vor locui în țara, da? Vorbim despre stăpânire, pe care am dat-o robului meu Iacov, țară în care au locuit strămoșilor. Ei vor locui în țară împreună cu copiilor și cu copiii copiilor lor pe vecie, iar robul meu David le va fi prinț pe vecie. Acum, versetul 26. Voi încheia cu ei un legământ de pace. Va fi un legământ veșnic cu ei. Îi voi așeza iarăși. Îi voi înmulți și voi pune lăcașul meu în mijlocul lor pe vecie. Vedeți aici iarăși aspectul înmulțirii, al familiei și apoi al prezenței lui Dumnezeu. Spune, voi pune lăcașul meu, cortul meu în mijlocul lor. Tabernacolul, da? Cortul meu va fi între ei, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Când lăcașul meu va fi în mijlocul lor pe vecie, neamurile, ascultați, neamurile vor ști că eu sunt Domnul, cel care îl sfințesc pe Israel. Știți ce mă uimesc când citesc un astfel de text? Cum se poate ca fariseii care l-auzeau pe Iisus că spune, eu sunt templul, da? Că nu puteau să gândească, să pună astfel de profeții împreună și să spună, păi dar dacă, poate chiar are dreptate omul ăsta. Sunt prea multe conexiuni, cum să nu facem conexiunile acestea? Sau, poate când au dat peste manuscrisul lui Ioan și Ioan scrie în capitolul 1, când spune, cuvântul s-a făcut trup și și-a făcut cort printre noi. Știi, și să zică, păi, în Ezechiel spunea 37 că va face cort în mijlocul nostru și că lăcașul lui va fi printre noi și că ne vom înmulți. Că e fenomenal pentru mine, deși și astăzi sunt oameni care citesc versetele astea și nu le interpretează într-un mod corect. Cum poți să nu faci conexiunile astea? Cum poți să nu faci conexiunile între Ezechiel 37 și Ioan capitolul 1 și să spui despre vremurile astea vorbea Ezechiel, despre vremurile în care Iisus va veni și va fi prezența lui Dumnezeu cu noi, Emmanuel, și își va pune cortul între noi și va locui în mijlocul nostru și ne vom înmulți și noi vom fi poporul lui și el va fi Dumnezeul nostru. Și sunt unii care tot așteaptă și așteaptă și spun, poate într-o bună zi, în mileniu, vom fi și noi poporul lui Dumnezeu și Iisus va fi rege. Ok? Și sunt unii dintre mesianici care fac lucrul ăsta. Cum poți să nu vezi aici împlinirea lui Ezechiel 37? Cum poți să nu vezi lucrul ăsta? Și ascultați, așa, gratis. Ioan vorbește foarte mult din Ezechiel. Ioan capitolul 3, când vorbește despre naștere din nou, acel apă și duc face referire la Ezechiel. Sunt elemente foarte importante în Ezechiel pe care Ioan le ia și le interpretează, ni le oferă prin ochii noului legământ. Și trebuie să vezi conexiunile acestea. Dacă nu le vezi, de-aia ajungi și interpretezi astfel de pasaje în modul în care le interpretezi. Ne bucurăm de împlinirea deplină a promisiunilor făcute lui Avram, făcute lui David și Duhul locuiește permanent peste cei care sunt comunitatea noului legământ. Ascultați, asta este împlinirea finală, deplină a ceea ce Dumnezeu spunea despre prezența Lui. Bine, va fi una escatologică, ok, da, am citit în Apocalipsa 21, dar ceea ce noi experimentăm astăzi, deschideți la 1 Corinteni 3, ca și comunitatea noului legământ, când Pavel spune, versetul 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și unii zic, așteptăm să construim templul la Ierusalim. Domne, Pavel zice că noi suntem templul lui Dumnezeu. Ce templu să mai construim? Ce templu să mai construim? Noi suntem templul lui Dumnezeu. Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge și Dumnezeu pe el. Pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt și acest templu sunteți cine? Voi! Dom'le, nu poți să-ți bagi joc de Scriptură, nu poți să iei astfel de texte din Scriptură și să le desconsideri și să spui, nu, că fratele Pavel nu știa ce spune. Avem noi niște perspective noi și proaspete mai bune. Nu! Grădina Edenului, cortul, templul, Hristos, care împlinește totul. Și noul legământ, pentru că e un legământ mult mai bun decât tot ce a fost până acum, are o garanție și o pecete cum nu s-a mai auzit și niciunul dintre legăminte n-a pomenit așa ceva. Duhul lui Dumnezeu. Da-e în Galateni 3, Pavel spune că Duhul pe care îl promisese lui Avram l-a trimis peste voi. Asta este finalitatea acestei frumuseți când te gândești la prezența lui Dumnezeu care vine peste poporul lui, care poporul lui experimentează. Ascultați, nici unul dintre oamenii care au trăit înainte de Hristos, nici unul dintre ei n-au avut parte de această pecete și garanție pe care o avem noi astăzi. Nici unul dintre ei. David plângea și spunea, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Ok? Noi nu plângem în felul acesta. Nu. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne locuiește permanent. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Și ascultați, asta este frumusețea. În momentul în care l-ai pe Hristos, care este templu, tu devii templu lui Dumnezeu. El este sămânța. Și dai Pavel continuă în Galaten și spune, voi sunteți sămânța. El spune, Hristos este moștenitorul. Voi sunteți moștenitorii. Observați care e logica Noului Testament. Hristos este cel care împlinește toate lucrurile. Dar pentru că noi suntem în Hristos, noi avem parte de toate aspectele acestea. Ok? Deci să ne bucurăm de astea. Să vedem gândurile acestea ca niște gânduri pline de mângâiere pentru noi toți. Matei își termină Evanghelia, scrierea lui, într-un mod fenomenal. Vorbește despre Emanuel, această prezență a lui Dumnezeu pe care o vedem împlinită în nou legământ, și Iisus le spune ucenicilor: eu sunt cu voi. De aceea mergeți și umpleți pământul. Ascultați, asta este ce spune Dumnezeu lui Adam. Dar ceea ce Dumnezeu îi cere lui Adam este o chestie fizică. Ceea ce Dumnezeu ne spune nouă astăzi în nouă legământ este o chestie spirituală. Pentru că asta este ceea ce face Hristos. Asta este ceea ce Hristos aduce, întoarce toată această gândire naturală și gândire fizică pe care o regăsai în contextul legămintelor, cele mai multe aspecte ale lor, și le întoarce și le oferă tuturor dintre ele o natură spirituală. Și în felul acesta Noul Testament gândește, și da, este important să interpretezi Vechiul Testament prin prisma noii creații, a noului legământ, a autorilor Noului Testament. Da, e important să faci lucrul acesta. Că dacă nu faci lucrul ăsta, vei ajunge la foarte multe concluzii care sunt inconsecvente, și dacă ție ți se vor părea consecvente, asta este pentru că nu vezi corect. O problemă cu sistemul, trebuie să-l schimbi, trebuie să renunți la el. Observați, Dumnezeu îi spune lui Adam să se mulțească, Hristos ne spune nouă să ne mulțim, să umplem pământul. Da? Dumnezeu îi spune lui Adam să stăpânească pământul, Ioan ne spune că noi vom stăpâni pământul. Da? Și dacă citiți 1 Corinteni 15, veți vedea lucrul acesta, că noi vom stăpâni împreună cu Iisus. Și apoi, Dumnezeu este prezent cu Adam, ce spune Hristos: mergeți, iată că eu sunt cu voi toate zilele, până la sfârșitul veacului. E fenomenal dacă te gândești la aspectul acesta. Și vedeți cum începe Matei și cum termină. El, Emanuel, Dumnezeu cu noi, El, Emanuel, zice, sunt cu voi, mergeți și umpleți pământul, faceți toate lucrurile acestea, stăpâniți-l. Acum, prin Iisus Emanuel, spre deosebire de Isaia, ne apropiem cu îndrăsneală de tronul lui Dumnezeu, cum spune autorul epistolei către evrei, că intrăm cu îndrăsneală. În loc să fugim de fața lui Dumnezeu, asemenea lui Iona, ne ascundem în Hristos. Spre deosebire de Isaia, în loc să plângem păcatul nostru, intrăm cu îndrăsneală la tronul lui Dumnezeu. Ascultați, David spunea, și parcă prevedea aceste vremuri ale noului legământ: în prezența ta e belșug de bucurie, la dreapta ta sunt desfătări veșnice, Psalmul 16:11. Ești copilul lui Dumnezeu astăzi? Unde ți-e bucuria? Cel care stă în prezența lui cunoaște și trăiește plin de bucurie. Și noi nu vorbim aici despre omniprezența lui Dumnezeu, ci vorbim despre manifestarea prezenței lui personale. Și când vorbesc despre asta, astăzi spun răspicat că Emanuel e cu tine, Emanuel e cu noi. Asta este poate unul dintre cele mai practice aspecte când ai în vedere această prezență a lui Dumnezeu, această teologie biblică a prezenței lui Dumnezeu. De aceea Ion Piper vorbea despre această desfătare în Dumnezeu. Da, e. Că în momentul în care ești templul lui Dumnezeu și El este prezent cu tine, te responsabilizează și în același timp te umple de bucurie. Am putea doar să ne oprim și să vedem că deja nici suntem, că nu trăim așa. Și să ne gândim de ce. De ce? Uităm astfel de proclamări ale Cuvântului Dumnezeu? Uităm? De ce le uităm? Emanuel este cu noi. El e prezent aici și e prezent în viața ta. E fenomenal să gândești la aspectul ăsta. Poate că nu ne-am mai enervat așa de mult. Poate că am fi mai responsabili gândindu-ne, Dumnezeu mă vede când scriu factura asta. Prezent aici, scopilul lui. Sunt templu. Sau când e jalnic, nimeni nu vrea să mă vadă, nimeni nu vrea să vorbească cu mine. Deci, wow, Dumnezeu mă locuiește. Duhul lui mă locuiește. Nu-mi trebuie nimic altceva. Ascultați, ne plângem de lucruri de nimic în viața noastră. Când avem chestia aia, că e așa, că e pe dincolo. Când avem o bogăție, o comoară locuind în viețile noastre. Ești copilul lui Dumnezeu? Ești copilul lui? Ești moștenitor împreună cu Iisus? Asta e realitatea vieții tale. Mâine du-te la servici și fii bucuros. Și bucură-te că ești copilul lui Dumnezeu. Da. O săptămână bună. Revenind de unde am plecat, Matei. Și să vedeți cum se împletesc lucrurile. Vorbim despre Emanuel, care este semnifică și ne arată această natură dumnezească a lui Iisus și a faptului că El este prezent cu noi. Dar ce ne face fără Iisus? Dacă nu ar fi să-i pui numele Iisus, îi zice lui Iosif, care înseamnă că Dumnezeu își va mântui poporul. Vedeți cât de important e? Important să te gândești la prezența lui Dumnezeu. Dar ce ai face tu în prezența lui Dumnezeu dacă nu ar fi Iisus? Ai face același lucru ca Isaia. Vai de mine că sunt un om cu buzele necurate, merit iadul. Și îl meriți. Îl meriți. Sigur că îl meriți. Cu vârf și îndesat îl meriți. Oricare dintre noi. Prezența lui Dumnezeu ar trebui să ne distrugă, da? Da, poate adventiștii spun și martorii lui Jehova spun că suflet, de fapt, adventiștii spun doar că e în adormire, da? Au băut cam mult și sufletul toată viața, cât a băut, a adormit, mor de beat, doarme, domne, doarme o veșnicie, ok? Dar martorii lui Jehova spun că va fi nimicit, da? Deși nu știu care e diferența între neapărat între adormire și nimicire, că în fine mi se pare că și dacă dormi și ești nimicit, cam tot aceeași chestie, decât dormi, dormi. Știu. Da, să nu zicem nimicire, na, în fine. Dar am uitat ce am vrut să zic. Da? Nu, noi merităm iadul, oricare dintre noi merităm iadul. Și prezența lui Dumnezeu ar trebui, într-adevăr, de aici am plecat, ar trebui să ne consume, ar trebui să ne distrugă, ar trebui să ne nimicească, n-ar mai trebui să rămână nimic din noi. Și cu toate acestea, nu se întâmplă lucrul ăsta și noi credem că iadul e real, că sufletul trăiește și experimentează tot ceea ce iadul oferă. Dar apare în imagine, Matei capitolul 1, acest Iisus. Și în Iisus, poți să fii mântuit și poți să intri cu îndrăzneală în prezența lui Dumnezeu, poți să te bucuri în prezența lui Dumnezeu, poți să te desfătezi în prezența lui Dumnezeu, unde sunt bucurii nesfârșite. Uitați ce zice Matei, îl recitim textul acesta. Îmi place așa de mult cum sună. Da, vreau să-l mai citesc o dată. Va naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Care în ebraică, de fapt, e Iosua, da? Iosua, care înseamnă Dumnezeu mântuiește. Pentru că El își va mântui poporul de păcatele lui, păcatele poporului. Okay? Singura șansă este Isus, care a venit să mântuiască ce era pierdut. Ioan spune că Dumnezeu nu și-a trimis Fiul în lume ca să o ce? Ca să o judece sau să o condamne, ci ca să o mântuiască. Ioan 3:17. Asta este motivul pentru care Dumnezeu și-a trimis Fiul în lume. Și se termină capitolul 3. Dar cine nu a crezut a și fost judecat. Dar a și fost judecat de ce? Pentru că nu a crezut. Pentru că Fiul a venit ca să mântuiască, nu să judece. Deci ceea ce îl judecă, de fapt, este necredința lui în Iisus. Okay, în fine, e o chestie frumoasă acolo în Ioan 3, care lămurește multe lucruri, dacă te uiți doar așa cu puțină băgare de seamă și atenție. Și dai ochelarii jos, ochelarii care de obicei ții acolo și vezi Scriptura cum vrei tu. Iisus vine și Tatăl îl trimite ca să mântuiască. Da? Și Matei spune lucrul ăsta. Se va numi Iisus ca să-și mântuiască poporul de păcatele lui. Dimineața aceasta, acestea sunt cele două nume ale lui Iisus la care ne gândim și ne bucurăm. Că îl cunoaștem ca Iisus, ca Mântuitor, și ca Emanuel, ca Dumnezeu care este prezent în viața noastră. Dacă nu îl cunoști ca Iisus și știi doar că e Dumnezeu și că într-o bună zi vei fi judecat, grăbește-te să-L cunoști ca Mântuitor și recunoaște că nu poți să stai drept înaintea lui Dumnezeu decât prin El, decât prin dreptatea Lui, care ți este imputată, trecută în drept. El, cel care a murit, poate prin sângele Lui să te introducă în prezența lui Dumnezeu. Și Evrei descrie frumos lucrul ăsta, că Iisus intră în prezența lui Dumnezeu cu sângele Lui, da? Prin sângele Lui, mă scuzați, și împreună cu El, noi toți ceilalți putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Noi n-am putea să intrăm în prezența lui Dumnezeu dacă Iisus n-a intrat pentru noi acolo. Okay? Și e important să știi lucrul acesta, că nu ai cum să ajungi în prezența lui Dumnezeu, să stai încrezător în ea și să te bucuri și să te desfătezi de Dumnezeu decât dacă îl cunoști și ca Emanuel și ca Iisus, cel care poate să te mântuiască. Amin? Amin. Haideți să mai cântăm încă un cântec, după care o să luăm cina astăzi. Și cred că nu există mesaj mai bun care să ne prezinte ceea ce ne amintim în dimineața aceasta la cină, că Dumnezeu și omul s-au regăsit în Iisus, Iisus care este 100% Dumnezeu și 100% om, și doar prin El putem să fim îndreptățiți și El a făcut lucrul ăsta. Ascultați, e important în dimineața asta să te gândești la cele două, dacă nu ești mântuit. E important. E foarte important.